Dette en podcast ifra Salt. Vårt ønske å gi deg ord av inspirasjon, trøst og oppmuntring. I denne spesielle perioden anbefaler vi deg å følge oss på sosiale medier eller på salt.co. Der vil du kunne delta på online gudstjenester og andre samlinger. Du hjertelig velkommen.
Amen. Nydelig. Tusen takk. Veldig bra. Nydelig. Vær så god, du skal få sitte ned. Og så kommer Sigurd her, som har flere oppgaver i dag. Og så forstår jeg det slik. Du som produksjonsmann?
Ja.
Ja. Og så forstår jeg det at nå begynner det sånn Facebook Live. Hvor skal jeg se? I det kameraet der? Nå skal jeg se i det kameraet der. Hjertelig velkommen til dere som følger med oss ute ifra, ja, på internett. Jeg har et nært forhold med den røde prikken der. Hele vår så snakket jeg til den. Og forestilte meg hva som var på den andre siden. Og jeg så glad for å ha vært ute på litt sommerferie og sett hvordan de folkene bak der ser ut. Men nå det slik at vi også så glad for at vi har muligheten til å samles igjen med 200. Så det en måned igjen, og så satser vi på, hvis vi gjør som statsminister Erna sier, at vi da klarer å gå til 500 1. september. Det blir en god dag, blir det ikke det? Og da skal vi virkelig få det til å svinge. Men det jo litt rart å sitte med så mye avstand. Vi jo vant til at vi koser oss, og vi tar og gir hverandre en high five, og vi ler litt og sånn. Men hele den stemningen bare helt på grunn av litt avstand. Så jeg ber alle sammen om å bare være kjempelig, liksom nesten litt sånn i overkant vennlig innstilt overfor forkynneren i dag. Ikke det bra? Jeg så glad for alle de flotte rapportene om alle babyene som blitt født i sommer. For mine barn, de blitt så store at jeg lever i sorg, men folk som får barn, de så heldige nå for tiden. Og jeg har akkurat truffet lille David Johannes bak her, så vet jeg at det en hel ørten flere som har blitt født i sommer, så jeg vil gratulere alle mammaene og pappaene. Og så vil jeg si til alle oss andre at vi må passe på at de får vokse opp i et godt kristent fellesskap. Ikke det bra? Det veldig fint. Og så vi så glad for at vi har hjemme Håkon og Eva fra Bangkok. Og så skal jeg nå si noe i noen minutter. Det slik dere, i Kristen-Norge, Kristen-Norge er på en måte en sånn stor haug med sånn 220-250 000 veldig sånn aktive folk. Og vi har cirka samme rytme, mange av de som sånn veldig på. Det det at på vinteren så har vi lederkonferanser i alle ulike kirkesamfunn. Masse sånne lederkonferanser. Og da snakker gjerne mange av oss som har ansvar for mange. Vi snakker for ledere. Men om sommeren så har vi disse fantastiske kristne festivalene og leirene. Og da møtes folk liksom. Da går vi med kroks og sånn. Og på en måte, vi føler på en måte nå vi sammen alle. Og det har vært rytmen til meg og min familie i 20 år, det at på vinteren så gjør vi sånn lederting, og på sommeren da vi litt rundt og snakker med folk. Og Egil Svartdal, som en av mine mentorer, han TV-pastoren, han sier til meg, på sommeren så må du si noe som hele liksom Norge på en måte. Du må tenke litt sånn Norge. Og det gjør jeg hver vår når jeg forbereder meg. Og derfor så er det slik at den siste preken i sommerkirken i Salt, det alltid på en måte en rerun av det som jeg sa når jeg var rundt og reiste og prekte. Og i sommer så har jeg prekt den digitalt, så det kan være noen har sett denne preken som jeg nå skal dele med dere i dag. Men det har vært rytmen min alltid, at før vi begynner med høstsemesteret, så sier jeg den tingen som jeg har kjent på mitt hjerte, at jeg skulle si til alle i landet denne sommeren. Dere klar for det? Så nå skal jeg snakke om det som jeg hadde lyst til å si til alle i landet denne sommeren, så nå må alle følge nøye med. Det første oppdraget jeg fikk når jeg ble leder for det som heter Pinsebevegelsen i Norge, det ble jeg 1. januar dette året, og det 340 menigheter rundt omkring. Og jeg fikk ett oppdrag, og det var å være med og feire 100-årsjubileet til Betel Trondheim. Pinsemenigheten som ble startet i Trondheim for 100 år siden, ble ikke startet av en profilert kristen leder, men det var 17 mennesker som stilte seg i en ring, holdt hverandre i hendene og bestemte seg for at vi skal starte en menighet her. Og de har noen kunstnere oppe der, og en av de kunstnerne i den menigheten, han har laget en sånn nydelig cover av denne gruppen som står rundt hverandre på festskriftet deres. Og det ansiktsløst, du ser ingen kjendisnavn, men det en gruppe mennesker som sto sammen fordi de visste at vi også får lov til å være med i det som Gud gjør i vår verden i dag. Og det har jeg lyst til å snakke med deg om her i dag. Det at Gud, han vil ha med alle mennesker for å skrive sin fortelling i vår verden. For det så lett I vår kultur at vi skriver oss ut fordi vi ser at noen kjente, og noen flinke, og noen talentfulle, og noen klarer mye, og noen klarer mer. Og så har vi selv et enkelt og lite liv, og så tenker vi oss ofte ut I stedet for å tenke oss inn. Og dessverre, selv om vi et kristent fellesskap, og vi tilhører kristne menigheter, så det dessverre sånn at vi så smittet av den ideen om at ja, men de lykkelige, de får det til, de har mange venner, de klarer jobben sin, de lykkes, men hva med mitt lille liv? Og det har jeg lyst til å snakke til her med oss I kveld. Det at Gud, han regner alle mennesker med. Jeg husker når barna var små. Når barna var små, så skulle vi stoppe. Jeg husker spesielt en gang vi kom til en hytte vi skulle på, og de var trøtte, og vi vekte de da, for at vi skulle liksom gå fra bilen og opp til den hytten. Og så ungene, de sa, hvor skal vi gå? Vi vet ikke hvor vi skal gå. Så, bare gå I pappa sine fotspor. Og så gikk jeg foran da, med den størrelsen på beina som jeg har, og der, på den tiden så hadde de mindre bein enn meg. Den tiden forbi. Men så gikk jeg sånn, og så trakk de opp I de fortrinnene, og så fant de døren. Jesus, han har lovt oss at han har gått foran oss. Og derfor så sier Paulus dette I Efeserbrevet kapittel 2, vers 10. Vi hans mesterverk. Vi skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre I dem. Det vil si at Gud har sendt sin sønn Jesus I sandaler, gjennom snøen, gjennom det som skal være ditt liv og mitt liv, og lagt ferdig noen gjerninger der, som jeg og det skal få lov til å trake inn I. Det så utrolig mange fortellinger vi kan herme eller speile oss I for å leve et liv. Du kan følge en kjendis, en idrettstype, en finansmann, en som flink med kunst og kultur. Og det finnes enormt mange forbilder å gi sitt liv til. Men den som har gitt sitt liv til Jesus, har fått lov til å velge, det disse fottrinene jeg skal få lov til å gå I. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg I kveld, til å forstå det at om du lege, om du rørlegger, om du arbeidsledig, om du sykemeldt, om du har blitt ufør, om du en livssituasjon som du glad for, eller som du strever med, så har Gud lagt ferdig noen gjerninger som du skal få lov til å vandre I. Det vil si at det går an å lytte inn de sporene for å følge gjennom livet sitt, og det det jeg har lyst til å snakke med deg om her I dag. Og så skal jeg samtidig gi deg en utfordring, og det at hjemme I din bibelbok, så det en pitteliten fortelling I det gamle testamentet, som jeg skal hente det som jeg skal si I dag fra. Og den boken, den heter Ruths bok. Og Ruths bok, den egentlig en ganske unnselig liten fortelling, som egentlig kunne bare blitt borte. Blant alle fortellingene som vi har I verdenslitteraturen. Men den fortellingen har en enorm størrelse I seg, og jeg skal vise deg hvordan det henger sammen her øyeblikkelig. Men fra 800-tallet så var det enkelte kirkelige tradisjoner som bestemte seg for at Ruths bok, det den boken vi skal også lese på pinsefestens dag. For det å være en pinsevenn, eller være pentakostal, eller være opptatt av pinsen, det kan være litt crazy. Og mange I Norge har ikke peiling hva det betyr for noe, men I vår kirke det betydningsfullt. Fordi at pinse handler om at Gud gjør mektige gjerninger I verden. Men, og derfor så leser vi Apostlenes gjerninger 2 om de der ildtungene og kraftgjerningene og jordskjelv og fantastiske ting. Men samtidig så leser vi på pinsefestens dag at det var veldig mange små fortellinger. Det var alle fikk lov til å bruke stemmen sin. Alle ble regnet med på pinsefestens dag. Og det det Ruths bok snakker om, det at denne lille damen, Ruth, denne enken Nomi som vi straks skal møte, de fikk også lov til å fortelle sin fortelling. Dommernes bok boken som kommer rett før Ruths bok. Og den avsluttes med denne setningen her. Hver mann gjorde som han selv fant for godt. I Dommernes bok så møter vi en verden som ganske flat. En verden hvor det var opprør, en verden hvor det var hevntokter, en verden hvor folk lurte hverandre, og de stjal fra hverandre, og de var opptatt av det de selv mente var riktig. Og på mange måter så det sånn vår verden I dag. Vi lever I en verden hvor det ganske mye spenninger mellom nasjoner, og mellom folk, og mellom ulike etniske grupperinger. Samtidig så ser vi at det konkurranse om økonomisk vinning, det konkurranse om naturressurser, det kraftige spenninger I ordskiftet I den offentlige debatten, og veldig mange lander på at ja, vi lever bare sånn som vi selv vil. Men rett etter dette, så kommer altså denne lille boken som vi skal snakke om her i dag. Denne lille boken hvor vi skal treffe en enke som fattig og nedbøyd fordi livet har gått i stykker for henne. Og så får hun her Nomi, og hun er svigerdatter Ruth. Og den her Boa som viser seg å være helten i denne fortellingen sammen med Ruth. De får lov til å være med på en sånn pitteliten del av verdenshistorien, men den får en enorm mening nettopp fordi at de velger å gi sitt liv til den store fortellingen, som er fortellingen som Gud skriver i verden. Og vet du, når jeg leser det gamle testamentet om Abraham og Isak og Jakob og Moses og Josva og David og Salomo og alle gigantene, akkurat sånn som verdenskjendisen i verden i dag, så tenker jeg at Ruth og Nomi og Boas tenkte, er vi ikke så svære og fantastiske som de er? Sånn som du og jeg gjør, når vi kommer til kirken, eller vi går på jobben, eller vi følger med i nabolaget, eller vi ser på de andre sitt hus, og de andre sine ferier, og de andre sitt liv, og så tenker vi, hva er vel mitt lille liv? Hva er det vel jeg har noe å bidra med? Og derfor er jeg her i kveld, for å si til deg det som jeg kjente i hjertet mitt at jeg skulle si til dette landet på sommerstevnet i sommer, nemlig det at du er et mesterverk. Du er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har lagt ferdig for at du skal vandre i dem. Og da mener ikke jeg når du er i vertskap i kirken, eller når du er i søndagsskolen her, men jeg mener det at hvis du er sosionom, så er det en ferdiglagt gjerning i din sosionomjobb som Gud har lagt der for at du skal kunne vandre i den og gjøre en betydning for Guds rike på det stedet. Og hvis du er mamma, så skal du få lov til å være en sånn mamma som får lov til å følge Jesus, og at kidsa dine får lov til å følge Jesus. Og hvis du opplever, altså der du er i livet ditt, der har Gud lagt ferdig noen gjerninger som går langt utover det vi gjør i kirken, det vi får lov til å være med på i livet vårt. Er dere med på den? Ruths bok, det er altså da lekse fra nå av denne uken, så leser alle de fire kapitlene til repetisjon, men nå kommer gjennomgangen. Ruths bok begynner med en hungersnød. Det er en kvinne som drar utenlands. Hun har med seg to sønner, sønne og ektemannen, de dør. Det hun har igjen etter at de er døde, det er sine to svigerdøtre. Og de to svigerdøtrene, de henger på henne, for de tenker jo at vi må være med svigermor hvis vi skal overleve. Men hun, svigermoren her, Nomi, som hovedperson i begynnelsen, hun sier at dette er så bittert for meg. Mitt liv er gått i stykker. Det er en plage å ha dere med meg på denne reisen. Jeg slipper dere, dra bort ifra meg. Nomi hadde sitt livs store krise. Jeg vet ikke med deg, om du har gått igjennom en krevende periode i ditt liv, så er det å håndtere egen smerte, egen sykdom, egen krise, det er ofte mer enn nok. Men når du skal ha med venner og familie og andre, så kan det være fullstendig overveldende. Det var sånn Nomi hadde det. Hun taklet ikke smerten. Den ene svigerdatteren, hun bestemte for å slippe og logge av og dra derifra. Men Ruth gjorde ikke det. Ruth sa disse ordene. Dit du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Så måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Nomi kjemper sitt livskamp. Og så kommer Guds stemme gjennom svigerdatteren og sier at jeg er med deg, jeg står sammen med deg, jeg går dit du går. Og vet du, Gud, han kommer oftest til oss mennesker, nettopp gjennom andre mennesker. Og derfor har jeg lyst til å vekke deg til forståelsen av at når du nå går inn i sensommeren og høsten, vær ikke så overåndelig at du tenker at det er et brev i postkassen eller et eller annet som skjer i en sky som er Guds måte å tale til deg på. Men skjerp din hørsel til det som Gud sier når han taler gjennom menneskene som står rundt deg. For det er ofte der han kommer med sitt ord og sin trofasthet og sin godhet. Og så ber jeg deg også om å øke din egen oppmerksomhet rundt og være en slik en som kan tale på vegne av Gud til de menneskene som står rundt deg. Vi møter at Ruth, som er en moabitter kvinne, hun er fra en annen etnisk gruppering enn jødedamen Nomi. Men det er hun som er outsideren, som får lov til å være den, som får lov til å komme med den tydelige talen om Guds godhet. For noen år tilbake så gjorde de om på måten de kjørte eksamen for legestudenter her i Norge. Dette er en del år tilbake, så de har sikkert gjort det om siden det, men jeg husker at de viste en gang på Dagsrevyen hvordan de tok eksamenskandidaten inn på det som var en sånn kulisse av et legekontor, nettopp for å lære disse medisinstudentene opp til å snakke ordentlig med pasientene sine. I stedet for å bare se ned på medisinboken, så skulle de løfte blikket og lytte til pasienten når de kom inn. Fordi at det som han her Lanek sa, Lanek, det var han som kom på stetoskopet, han sa, lytt til din pasient, og de vil gi deg sin diagnose. Altså sykdommen, det som feiler et menneske, det kan som oftest spores i fortellingen som de forteller. Og Noomi, hun eide sin fortelling. Hun hadde en fortelling om et liv som hadde gått i stykker. Et liv som det var vanskelig å håndtere. Hun hadde mistet sin mann og sine to sønner, og hun var lutfattig, og det var ingenting igjen. Og hun sier, kall meg ikke Noomi, kall meg Mara, for den veldige har gjort livet mitt meget bittert for meg. Rik dro jeg bort, fattig har Herren latt meg vende tilbake. Hvorfor kaller dere meg Noomi når Herren har vitnet mot meg, når den veldige har latt det gå så ille med meg? Og jeg er jo pastor, vet du. Og i kirken vår så har vi over 20 stykker, mener jeg det, som jobber i samtaletjenesten i kirken vår og snakker med folk. Og en av de viktigste tingene pastoren gjør, og samtaletjenesten i kirken gjør, det er å lytte til de menneskene som har sanne opplevelser av at det er sånn mitt liv er. For vi har bestemt oss for at vi ikke er en sånn kristen kirke som glatter over, eller som lager eventyrfortellinger, men vi tillater å snakke sant om det livet som vi lever. For det som skjer dere med Noomi, det er at Noomi stiller seg inn sammen med den gråtende Jeremia, og den gjenstridige Jonah, og han her standhaftige Jobb. I det gamle testamentet, dere, det er så mange personlighetstyper som bare reiser seg opp. Og de nesten så de virker frekke, vet du, for de klager på Gud. Men når du klager på Gud, så viser du at du kan ta Gud på alvor. Og når du klager på Gud, så viser Gud deg at han også lar deg få lov til å klage. Men vi slår jo ikke leir i bitterheten. Men vi tar det inn som en sannhet i ditt liv, at sånn er det nå. Og det er da vi også kan begynne å skimte håpet, sånn som Noomi skimter håpet etter hvert i denne historien. Det er når bygghøsten kommer at Noomi og Ruth kommer til Betlehem. Og Betlehem, det er det stedet hvor denne store hendelsen skal finne sted. I Betlehem så kommer de i nærheten av en mann som heter Boas. Boas, han er velstående, han er ressurssterk, og han har en mulighet til å gjøre noe. I denne kulturen så var det slik at når en dame ble enke, så kunne en løsningsmann gifte seg med denne enken og sørge for at slekten gikk videre. Vi praktiserer ikke det samme i vår kultur i dag, men det var veldig viktig at Boas, han har en mulighet til å gjøre en forskjell. Og Boas reiser seg, som vi straks skal se, til å gjøre en forskjell. Og det er veldig interessant at det er på en treskeplass i en by som heter Betlehem, med en mann som heter Boas, en dame som er fortvilet som heter Noomi, og en svigerdatter som heter Ruth. Det er helt konkrete mennesker i tid og rom. Tidligere byrådsleder for byutvikling, byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen. Hun sa til meg en gang at det trengs alltid et sted når Gud skal gjøre noe. Det trengs alltid et sted når Gud skal gjøre noe. For det er noe av utfordringen, spesielt til karismatiske kristne, det at vi av og til logger av fra tid og sted. Vi logger av fra menneskene, og så det fysiske, og så tenker vi at det skal skje noe i en etasje som er helt pur, gjennomsiktig og åndelig. Og der trenger vi å oppgradere teologien vår, fordi at når Gud lar noe skje, så lar han det alltid skje på et sted. Han lar det skje gjennom mennesker, og han lar det skje i tid og rom. Det var sånn hans sønn kom fra himmelen inn i vår verden, for å bli inkarnert inn i vår verden, og for å dø i kjøtt og blod for oss, for så å stå opp igjen. Vi trenger en kristentro som ikke bare er virtuell og teoretisk, men som er konkret og som tåler det livet som vi lever i. Og derfor er det så viktig for oss som bor i denne delen av verden, hvor ting profesjonaliseres, og vi blir så flinke til alt mulig, at ikke vi kobler fra det, dette livet. Jeg har akkurat lest Edvard Hoem sin, sånn, det har vært sommerlektyren min. Nå har jeg gått inn i treet på utvandrerhistorien om hans slekt, og jeg bare, for jeg håpte jo å bli bonde når jeg var barn, det var mitt mål, det var å bli bonde når jeg ble stor. Det ble jeg ikke, men jeg sitter jo, og jeg satt i Gina, hvis det var en annen tid vi skulle levd, så var det å være utvandrere fra Norge for 100 år siden. Bare dra til liksom South Dakota og liksom bare grave oss ned i prærien, og bare, det skulle vi hadde bare klart det. Og jeg vet at Gud er en sånn Gud som har tatt tak i den jorden vi lever i. Han har tatt tak i det livet som vi har. Han har tatt tak i deg, du som er ufør. Han har tatt tak i, han ser ditt liv. Han har tatt tak i det du som strever og gruer deg til å gå bak på jobben nå. Han har tatt tak i akkurat det. Akkurat der har han noen ferdiglagte gjerninger som du skal få lov til å vandre i. Serious. Det er i kjøtt og blod i den samlivskonflikten som du står i akkurat nå. Akkurat der. I det som er krevende, som er snør og tårer og smerte, der er Gud. Og da trenger ikke du ha liksom en mastergrad i familieterapi, eller du trenger ikke liksom ha vært psykolog for å skjønne det. Gud, han kommer helt ned for å gjøre ting med våre liv på 30 sekunder som klinikere gjør på 30 år. Vi er helt for klinikere, men Gud gjør mirakler fordi Gud bruker vanlige folk. Så når jeg flyr herfra til India, jeg var i India her for litt siden, for noen år tilbake, og så fikk jeg lov til å reise ut til en landsby. Og det hadde akkurat lagt ny asfalt ut dit, og vi kjørte på sånn helt ny asfalt. Jeg elsker ny asfalt. Nydelig, superfart. Vi kjørte 1000 år tilbake i tiden. I'm not kidding. 1000 år tilbake i tiden. For det nye veier tar deg langt tilbake i historien når du kjører ut på landsbygden i India. Og da skulle jeg treffe en mann, og hans to koner, som var de første kristne i landsbyen Kokoda. Og jeg kom dit, og en av guttene mine var med meg, jeg husker ikke hvem. Og vi kom dit, og så kom han bonden løpende hjem fra marken. Vi traff konene først, og så kom han løpende med masse sånn vetebygg eller et eller annet opp på hodet her. Og så fikk vi lov til å være med på dåpen hans. Og så ville han veldig gjerne at vi skulle sove under en presenning ute med geitene den natten, og vi tenkte, oh, sorry, vi kommer fra Norge. Og så tenker jeg sånn, vet de hva de tror på? Skjønner de teologien? Har de skjønt det? Og så måtte jeg bare rett og slett bare bøye meg for at det ikke er sånn det fungerer. Når Gud tar det til hjertene, ja, så bryr ikke han seg om hvor mange studiepoeng vi har samlet oss opp, eller hvor intellektuell du er. Det finnes et hjertespråk fra himmelen til vanlige folk. Og den dagen i Kokoda, dere, så talte Gud til en mann med to koner, og han fikk et nytt liv med Jesus og ble døpt. Og jeg ser det til de 20 pluss samtalefolkene som jobber i kirken vår. Mange av de har fete utdanninger, så sier jeg, når dere er i kirken, så er ikke det kliniske som er løsningen, da er det Jesus som er løseren. Og folk kommer med sine sånne grader i teologi og i ledelse og i et eller annet fantastisk fag. Og jeg ser at i kirken så er det faktisk, når denne boken snakker, så er det faktisk Gud som er underviseren, ikke mine og dine studiepoeng. Og jeg ser at når det handler om å være leder, så er det sykt mye kult du kan ha lært deg i den bedriften du jobbet i. Men det er faktisk ikke det som teller her, fordi vi har en annen leder her, og han heter Jesus. Og det er så viktig for oss at vi skjønner det, at Gud jobber med vanlige folk. Han sier at alle skal få lov til å være med i hans rike, for dere er mine mesterverk, som Gud har utvalgt, og på forhånd så har han lagt ferdig noen trinn opp gjennom snøen, som gjør at du skal få lov til å vandre i dem. Og nå snakker jeg direkte til deg som kommer i gang med denne høsten, og så tenker du med deg selv at, ja, men ja, hun er så flink å synge, hun er Henriette, hun synger jo, altså Henriette i Hegge som står her oppe, hun har aldri bommet på en tone siden hun var konfirmant. Og vi kan jo tenke det at vi kan ikke bli sånn som hun. Og så tenker vi på han der perlen som sitter her inne og slår på det greiene. Jeg hadde ikke klart å slått på den der største der, jeg hadde ikke truffet engang. Men vi lever i en kultur hvor vi sammenligner oss så mye at til slutt så passiviseres vi av at vi tenker at det er de andre som har skjønt det. I en tid hvor alle gjorde det som de selv ville, så er det en pitteliten bok som forteller oss at Gud, han dealer med vanlige folk. En fattig enke har en svigerdatter som bare slipper ikke. Og så skjer dette. At Ruth, hun går ned på treskeplassen, og nå vi cirka i kapittel, mot slutten av kapittel 2. Dette må du lese denne uken. Og Boas treffer Boas, og så sier Boas til Ruth, «Hør, min datter, gå ikke for å sanke aks på noen annen åker, og gå ikke herifra. Hold deg til tjenestejentene mine. Hold øye med hvor på åkeren åndefolkene arbeider, og følg etter dem.» Ruth jobber fattig, sanker korn. Boas eier, han sjefen, men det litt farlig. For dette det lusker noen litt sånne slemme gutter rundt omkring der, så du kan lese dette når du kommer hjem. Det en ganske farlig situasjon. Men i god litteratur så det sånn at du får et drama, ikke sant? Og nå spisser det seg innimot. Det spisser seg innimot, kan det være det finnes en løsning her? Noomi, frem til dette, har bare klaget og vært sur. Men når Ruth kommer hjem denne kvelden, så aner hun at det håp for hennes livssituasjon. Og dette grunnen til at jeg som pastor har bestemt meg for at jeg glatter ikke over. Jeg skriver ikke om din fortelling hvis du sier at livet suger. Fordi det du eier fortellingen om at ditt liv suger. Men saken at hvis ikke du har håpløshet først, så får ikke du håp etterpå. Hvis ikke du har en utfordring, så får ikke du fart på bønnelivet ditt. Hvis ikke du har en smerte, så vet ikke du hva smaken av helbredelse faktisk kan gi til ditt liv. Derfor er det så utrolig viktig at ikke vi glatter over. Du kan si alt blir bra herfra til månen, men saken at det han som gjør det bra, det han som har satt den regnbuen på den himmelen for å gi oss et håp, som ikke bare timelig, men som evig. Vi glatter ikke over denne kvelden, bare aner Noomi at kanskje i kveld vil Ruth oppleve at Boas blir løsningsmann. Så hun gir henne en veldig tydelig instruksjon. Nå skal du gjøre sånn, og så skal du gjøre sånn, og så skal du gjøre sånn. Og Ruth sier, jeg skal gjøre sånn. Men hun gjør ikke sånn. Fordi at Ruth, hun fikk egentlig bare beskjed svigermoren sin, bare gå bort dit, og så skal Boas ta initiativet. Men hun bare, nei da. Ruth elger seg inn på han. Du kan lese dette når du kommer hjem. Løfter opp dynene, legger seg under der. Og så tenker hun at liksom, nå vi i gang. Og på det på denne tiden her, så var det var egentlig det samme som å si, kan du, vil du bre kappen din over deg, var det samme som å si, gift deg med meg. Hun, Ruth, som en moabitter kvinne, hun er blitt kalt 6 ganger, ble hun kalt outsideren i denne fortellingen. Og hun får beskjed om at hun skal gjøre som hun blir fortalt. Hun gjør ikke det hun blir fortalt. Hun forteller hva som skal skje. Fordi at hun har skjønt det, at alle skal med. Jeg er et myndiggjort kvinnemenneske, og jeg har fått kraft fra den levende Gud til å hjelpe min svigermor. Og det Ruth sin fortelling. Det hennes trykk. Og derfor så sier jeg til deg, du som har mislyktes i jobben din, og opplever at dette ble ikke sånn som du hadde tenkt, det finnes håp for de som opplever at det ikke ble sånn som de hadde tenkt, fordi Gud, han sover ikke, han har ferdiglagte gjerninger, klar for deg, så at du kan få lov til å vandre deg. Og du som tenker at jeg giftet meg feil, jeg opplever at Herren sier til noen her, jeg giftet meg feil. Den dagen du har giftet deg, så er det Herrens vilje at du giftet deg. Og Herren, han kan ordne de tingene der, vet du, fordi han slipper deg ikke, han forlater deg ikke. Han har ferdiglagt de gjerninger som du skal få lov til å vandre i. Og nå vi bare aner at nå kan det være at det løsner. Og det som skjer dere, om nå må jeg gå til avslutning, det er ganske så fantastisk. At når hun har opplevd at Boas har bredd kappen over, så skjønner han at ja, jeg kan gjøre dette. Men Boas var en skikkelig ordensmann, og han var ikke først i rekken av de som skulle få lov til å gifte seg med denne Ruth. Så han avklarer det med de andre i byens porter, og alt er fair og ferdig avtalt. Og så gifter de seg, og så tar Boas ansvar for det som skjedde. Og så sier kvinnene til Noomi, velsignet er Herren som lot deg få en løsningsmann i dag. Hans navn skal bli stort i Israel. Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for deg i din alderdom. For din svigerdatter, som er så glad i deg, har født ham. Hun er mer for deg enn 7 sønner. Så tok Noomi gutten. Nå har de fått et barn. Det går fort i kapittel 4. Og la han på fanget sitt, og han ble hans fostermor. Og nabokone ga ham navn og sa, Noomi har fått en sønn, og de kalte han Obed, og han fikk sønnen sin Isai, som ble far til David. Og enkelte bibellærere, de sier det at denne boken sluttet mest sannsynlig cirka her. Men det som greien, det at denne lille fortellingen, den blir stående som et sånt Facebook-innlegg, som fort kan glemmes etter han har blitt skrevet et par ganger i Hjemme og i Se og Hør, så var jo det en fin fortelling med hun der Nomi og han der Boas og hun der Rutt. Og det er jo sånn det er med jobben vår og med familien vi oppdrar og med engasjementene vi har, at ja, om 50 år så er vi glemt alle sammen. Saken er bare den at store deler av livet vårt har en plass i den store fortellingen. Den er ikke bare en liten. Og det var derfor de tok med seg denne lille fortellingen på pinsefestens dag, fordi at den er liten, men samtidig så er den kjempestor. Ettertavlen som kommer på slutten synliggjør for oss. Dette er Peres etterkommere. Peres fikk sønnen Hesron. Hesron fikk sønnen Ram. Ram fikk sønnen Aminadab. Aminadab fikk sønnen Nashon. Nashon fikk sønnen Salma. Salma fikk sønnen Boas. Boas fikk sønnen Obed. Obed fikk sønnen Isai. Og Isai fikk sønnen David. Kong David. Denne lille historien om Nomi, dere, forteller oss at bestemoren, bestemoren til kong David, det er hun er Nomi, det. Det er en svær fortelling som Gud skriver i vår verden. Og så lever vi sånne små liv. Mellom den idrettsplassen og den arbeidsplassen, og det menighetsengasjementet og det koret, og så tenker vi, hvem er vel jeg som har noen ting med det store å gjøre? Men saken er den at på pinsefestens dag, så lot Gud den hellige ånd komme over alle. Og så fikk alle en stemme. Og den stemmen, den var ikke der for å gå i demonstrasjonstog med harde ord for å reise kraftige fronter mot andre. Men det var et budskap om forsoning fra himmelen selv, om Jesus Kristus til en hel verden. Derfor så hører den lille fortellingen, det er den som er byggesteinene til den store fortellingen. Og hele Guds rike går fram i vår verden, nettopp fordi at sånne små fortellinger som denne lille fortellingen her, bærer det, dette riket, fremover til generasjonene som kommer. Skal vi reise oss opp i sammen? Jeg har lyst til å oppmuntre deg i dag. Alle sammen reiser seg. Jeg har lyst til å oppmuntre med deg i dag med det at ditt liv betyr noe. Your life matters. Ditt liv betyr noe. Uansett hvor lite du tenker, hvor unnselig du tenker at du er, og hvor du lider under sammenligning av at de andre kan, og de andre får det til, og de andre fikser det, det er ikke sant. Gud gjør mektige ting, men alle har fått en stemme. Gud gjør svære ting i verden, men han gjør det fordi summen av alle de små fortellingene blir det svære. Skal vi lukke øynene våre, og så ber vi sammen. Herre, vi priser deg og takker deg. For det er sant at du er en Gud som tar alle med. I lenken av generasjoner, Herre, som kommer og går, Herre, så kommer vi og går til din ære. Og vi priser deg i dag, Herre, fordi at lille Rutt, denne outsideren, med initiativ og kraft, kunne bare trenge seg inn i denne historien og være en representant for din godhet og din nåde. Herre, takk for Boas, med sine ressurser, som stilte seg villig til å faktisk være med og gi en løsning. Og takk for Nomi, som kom seg ut av smerten fordi du var trofast. Og med alle øynene lukket i dette rommet, så har jeg lyst til å spørre deg, hvis du kjenner igjen, at du er på et sånt Nomi-sted i livet ditt akkurat nå. Og du opplever det at nei, livet ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Og du kjenner på en bitterhet, og du kjenner på en smerte i livet ditt. Og du kjenner akkurat nå at dette ordet har trøstet deg og gitt deg kraft. Hvis du kjenner at det napper i hjertet ditt akkurat nå, så vil jeg at du skal løfte hånden din der, og så skal jeg be en trosstyrkende bønn over ditt liv. At det skal lysne rundt deg i de neste ukene. For jeg tror at Herren har dette ordet. Han vil sette deg tilbake på sporet. Ta rett opp hånden din i tro hvis du er her, og du kjenner, så ber jeg for deg. Ingen trenger å se rundt. Dette er mellom deg og Herren. Jeg ser hender rundt over hele dette rommet. Nå ber jeg, Herre Jesus, om at du kommer og styrker de som kjenner på bitterhet og sorg og smerte i livet sitt. At ting ble ikke sånn som de hadde tenkt. Jeg ber deg, Herre, om at du kommer i Jesu Kristi navn, Herre, og så gir du håp, så gir du spor av tro, så gir du en kvikkhet fra den hellige ånd i deres hjerter. Jeg ber om det i Jesu navn. Og med alle øynene lukter å spørre deg, hvis du innenfor denne høsten har kjent at, vet du hva, jeg skulle ønske at jeg hadde mer mot. Jeg skulle ønske at jeg hadde mer trøkk. Jeg skulle ønske at jeg hadde mer initiativ. Jeg skulle ønske at jeg turde litt mer. Jeg har lyst til å be en troens bønn for deg, om at du skal få lov til å være som Rutt denne høsten. at du skal få lov til å være en stemme som taler liv og kraft inn i andre mennesker sitt liv. Heng deg på og løft opp hånden din hvis du vil, så ber jeg for deg. Herre, jeg ber for de som løfter hånden sin akkurat nå, Herre. Og si at jeg ønsker å være en initiativrik person. Jeg ønsker å være en som tror. Jeg ønsker å være en som taler. Jeg ønsker å være en som oppmuntrer. Jeg ønsker å være en som forandrer atmosfæren på hybel. Jeg ønsker å være en som setter tone i hjemmet. Jeg ønsker å være en som gir kraft til de menneskene som rundt. Herre, jeg ber om du kommer med den hellige ånds kraft, Herre, og fyller hver enkelt som strekker seg til deg nå. I Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Så har jeg et siste spørsmål. Du som er en boas. Du vet du kan, men du har feiget den litt. Du har ikke tatt det steget ut og tatt de ressursene. Du har fått pengeressurser, du har fått kunnskapsressurser, du har fått ressurser som gjør at du faktisk kan bety en forskjell, men du har holdt igjen. Alle øynene lukket i dette rommet. Hvis det er deg og du sier at jeg vil være en boas denne høsten. Jeg vil bare ta steget ut og ta alle ressursene mine og bare legge dem på de ferdiglagte gjerningene så at Guds rike kan gå fram. Bare løft din hånd opp. Skal jeg be en velsignelsesbønne over deg. Herre, jeg ber for alle boasene i dette rommet. Menn og kvinner som har fått ressurser fra himmelen til å få lov til å være med og bety en forskjell i vår verden. Herre, i vårt konforme, underlige Norge, hvor vi gjør sånn som naboen gjør i stedet for å gjøre sånn som du har sagt. Jeg ber om at vi tør å ta steget ut denne høsten og bli sånne boaser som betyr en forskjell for de som står rundt oss, og la ditt rike gå fram. Vi ber om det i Jesu navn. Og alt folket sa, amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.